Hristos a înviat! Frați și surori, aș dori să deschidem împreună Sfintele Scripturi sau să urmărim textul din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, să citim împreună primele 14 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 1, un text care relatează un episod petrecut la câteva zile după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabioara trecând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, puși pe deasupra și pâine. Pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mare. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Însă, frați și surori, nu-i așa că nu numai în proiecte de anvergură avem nevoie de minunile lui Dumnezeu. Nu numai la institut este nevoie de minunile lui Dumnezeu. Nu numai biserica, în calitatea ei de comunitate, are nevoie de minunile lui Dumnezeu. Viața este atât de plină de încercări, de dureri, de provocări, încât și noi ca persoane și în familiile noastre este nevoie de multe ori de minunile lui Dumnezeu. De aceea, cred că nu de puține ori ni s-a întâmplat să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cei care avem familii, poate chiar împreună cu familiile noastre, și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de data asta este nevoie de o minune. De data asta este nevoie de o intervenție miraculoasă pentru ca Tu să ne scoți din încercarea aceasta, pentru ca poate mâine să avem pâinea zilnică pentru a avea de lucru, pentru a avea sănătate, pentru a avea pace în familie și așa mai departe. Avem nevoie. Uneori avem nevoie de intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu. Frați și surori, care este oare scopul cu care cerem noi lui Dumnezeu să facă un miracol? Trebuie să recunoaștem, chiar dacă nu declarăm verbal lucrul acesta, dar în sinea noastră, dacă stăm cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori cerem lui Dumnezeu să facă miracole în viețile noastre în vederea ameliorării vieții noastre de familie sau personale. Îi cerem lui Dumnezeu să facă minuni pentru a îmbunătăți calitatea vieților noastre. Nu-i așa când suntem bolnavi și îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea sănătate? Care-i scopul? Să ne facem bine, că nimănui nu-i place când e bolnav. Zicem, Doamne, fă-mă bine, de ce? Că-i mai bine sănătos. Îi cerem lui Dumnezeu poate să intervină în privința spațiului nostru de locuit. Pentru că simțim că avem nevoie de mai mult spațiu. Îi cerem lui Dumnezeu poate o intervenție cu privire la mijlocul de transport al familiei noastre, la automobilul pe care îl conducem. Doamne, n-avem posibilități, avem nevoie de o mașină mai mare sau mai nouă sau mai bună. Intervino Tu cumva miraculos. De cele mai multe ori cerem lui Dumnezeu aceste intervenții pentru ca viața noastră să se amelioreze. Îi cerem lui Dumnezeu un loc de muncă, poate unul mai bine plătit, poate unul mai sigur, atunci când simțim că poate postul nu mai este sigur, pentru că știm că asta aduce o îmbunătățire nivelului nostru de trai. Aduce mai multă siguranță, mai mult confort emoțional, dacă vreți. De câte ori, dragii mei, ne-am pus întrebarea care este scopul pe care îl urmărește Dumnezeu când face un miracol? Nouă ne pasă de calitatea traiului nostru, de siguranța noastră, de confortul nostru și al familiilor noastre. Dar oare de ce-i pasă lui Dumnezeu, ce-l preocupă pe Dumnezeu atunci când face o minune? Ce-l interesează pe Dumnezeu atunci când săvârșește un miracol? Care este scopul său? Care este obiectivul său? Iată de ce aș dori în seara aceasta, dragii mei, să ne uităm în cuvântul Scripturii și să realizăm împreună faptul că Dumnezeu, când face minuni, urmărește să ni se descopere. Scopul principal cu care Dumnezeu face minuni în viața bisericii, în viața institutului, în viețile noastre, în familiile noastre, este ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. El să ni se descopere mai mult. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu, dragii mei, ține mai mult ca noi să-L cunoaștem decât să o ducem bine. Deși, sigur, Dumnezeu dorește binele nostru, dar câteodată binele așa cum îl concepem noi, bineînțeles că nu arată așa cum arată binele în concepția lui Dumnezeu. De aceea, mai mult decât nivelul nostru de trai, pe Dumnezeu îl preocupă cunoștința de El. Descoperirea Lui, ca noi să-L cunoaștem, să-L contemplăm, să-L iubim, să-L cinstim, să trăim pentru gloria Lui, slăvit să fie Domnul. Iată de ce Dumnezeu, dragii mei, intervine miraculos. Și atunci când n-o face, n-ar trebui să cârtim, pentru că înseamnă că atunci Dumnezeu ni se descoperă altfel. Când Dumnezeu intervine miraculos, înseamnă că Dumnezeu găsește cu cale că pentru a crește noi în cunoașterea Sa, este nevoie de acel miracol. Uitați-vă cum apare textul nostru în Sfânta Scriptură. Este vorba de un eveniment de după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu întâmplător, cred că scriitorul sacru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune că aceasta era a treia oară când Domnul Iisus Hristos li se descoperea ucenicilor după învierea Sa. Dar iată chiar cum începe textul. După aceea Iisus S-a mai arătat ucenicilor. La Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat. Și în finalul textului spune, aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor Săi după învierea din morți. Am putea spune că în capitolele 20 și 21 din Evanghelia după Ioan găsim maniere în care Domnul Iisus Hristos li se descoperă ucenicilor. Hristosul înviat li se arată ucenicilor. I se arată Mariei și celorlalți ucenici. Pur și simplu apare, cum zicem noi în limba română, din senin. La un moment dat, prin ușile încuiate, apare înaintea lor. Apoi o altă manieră o găsim în experiența lui Toma, care nu era cu ucenicii când Domnul i s-a arătat și lui Toma, pe Toma Domnul îl cheamă să se atingă de el. Nu știm dacă Toma a făcut lucrul acesta, cert este că la arătarea Hristosului înviat, el exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este convins de arătarea Domnului nostru. Și apoi, Domnul Iisus Hristos li se arată ucenicilor, li se descoperă printr-un miracol. Dacă celelalte miracole fuseseră săvârșite înainte de învierea Sa, de patima Sa, de data aceasta Domnul îi se descoperă printr-un miracol. Și asta înseamnă, dragii mei, că Hristosul înviat, pe care noi îl sărbătorim, cu care noi trăim, în care credem, pe care îl așteptăm, ni se descoperă și în zilele noastre prin intermediul intervențiilor lui miraculoase. Slăvit să fie Domnul! Haideți să vedem cum anume lucrează Dumnezeu prin intermediul miracolelor, astfel încât să ni se descopere. Găsim în textul nostru, dragii mei, faptul că uneori Dumnezeu va îngădui să apară, El va îngădui să apară și crizele care fac necesare miracolele. Dumnezeu creează contextul, dacă vreți, rânduiește. Poate e prea mult spus, orchestrează o anumită criză. Dar Dumnezeu va îngădui criza în viața noastră care să facă necesară minunea revelatoare. Uitați ce spune textul nostru. Spune Scriptura că Petru, împreună cu ceilalți șase ucenici, nu toți sunt amintiți cu numele, dacă îi numărăm conform versetului 2 pe care l-am citit, sunt șapte de toți. Petru împreună cu ceilalți merg la pescuit, deși câțiva dintre ei erau profesioniști în ceea ce făceau atunci când mergeau la pescuit, în noaptea aceea n-au reușit să prindă nimic. Și Mântuitorul rânduiește lucrurile de așa manieră, dragii mei, încât îi face să recunoască această realitate tristă. Zice în felul următor, dimineața, versetul 4, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Observați, nu întreabă, ați prins ceva? Aveți ceva de mâncare? Și ucenicii răspund sec, lapidar, nu. Nu aveau ce mânca. Nu cred, dragii mei, că eșecul lor a fost întâmplător. Cred că Dumnezeu a rânduit această circumstanță nefavorabilă pentru ei ca pe fondul acestei crize Domnul nostru Iisus Hristos să săvârșească minunea revelatoare, minunea prin care se descoperă. Dar, dragii mei, nu-i așa că situațiile uneori din viața noastră sunt, le găsim noi ca fiind revoltătoare. Doamne, înțeleg să n-am cât au alții, care au joburi bine plătite, care au poate școli înalte, care au funcții de conducere, n-am cât aia. Dar, Doamne, și pâinea de pe masă să fie nesigură? E revoltător! Mi-aduc aminte, în preajma sărbătorilor, eram încă acasă în orașul meu natal, în Botoșani. Mama, fiind un vas al Domnului, era folosită de Domnul prin lucrare profetică, a venit la noi o soră la rugăciune. Eram în preajma sărbătorilor de iarnă, dacă nu cumva a doua sau a treia zi de Crăciun, și a venit cu un băiețel de vreo 5-6 ani. Era o soră văduvă. Și mama era pregătită ca orice gospodină de sărbători, cu niște prăjituri, cu un pic de suc. Și a încercat să-l servească pe băiețelul respectiv prima dată, pentru că era copil, copiii sunt mai pofticioși. Și mama a sărit ca arsă de pe scaun, mi-aduc aminte, eram acolo, de multe ori stăteam și eu la rugăciune când ne vizita cineva pentru a avea părtășie în rugăciune, și mama a sărit de acolo, sora respectivă, nu mama mea, sora respectivă, a sărit ca arsă și a zis, soră, încă nu-i dați. Încă nu-i dați să nu-i facă rău la stomac. Astăzi n-am avut ce să-i pun pe masă. Încă așteptăm o intervenție a lui Dumnezeu. Și mă tem ca prăjitura și sucul să nu-i facă rău la stomac, că mai are probleme. Frați și surori, nu ne se pare nouă câteodată revoltătoare situația în care ne aduce Dumnezeu? Doamne, înțeleg că n-am belșug, dar să n-am ce-i pune unui copilaș pe masă a doua zi de Crăciun? Ni se pare câteodată revoltător, nu-i așa? Domnul Iisus însuși îi întreabă, copii, fiilor, Aveți ceva de mâncare? Dragii mei, dacă vreodată ni s-a întâmplat să răspundem nu la întrebarea asta, nu suntem primii. Poate unii dintre noi ne simțim umiliți atunci când ne întreabă cineva, frate, aveți mașină cu care să vă deplasați? Și parcă rușinos, nu. Eu am avut prima mașină în anul 2013, iar am deja ordinat păstor și când cineva mi-a pus întrebarea asta și am spus nu, mi-a zis, frate, rușine, cred că sunteți singurul pastor din cult penticostal fără mașină. Recunosc că mi-a fost un pic rușine. Altădată am avut alte întâmplări de genul ăsta în care mi s-a reproșat că n-am credință. Frate, pastor fără credință nu prea-i bine. Și într-adevăr nu prea-i bine să fii pastor fără credință. Însă există situații în care răspunsul nostru, când cineva ne întreabă ai cu tare lucru, răspunsul nu parcă ne stânjenește. Iată, pe aceștia îi întreabă Domnul Hristos nu dacă au cu ce se deplasa, nu dacă au luxul vieții prezente, ci întreabă, aveți ceva de mâncare, nevoia elementară? Și ei răspund, nu. Dragii mei, nu suntem primii pe care Dumnezeu îi aduce în această ipostază. Numai că nu uitați, dacă nu există, dacă Dumnezeu nu îngăduie aceste crize, nu va exista nici miracolul prin care El să se descopere. Cum vrei să se descopere Dumnezeu în viața ta ca vindecător dacă nu ești bolnav niciodată? Cum vrei să se descopere Dumnezeu în viața ta ca cel care furnizează hrana aceea de toate zilele dacă nu treci prin lipsă câteodată? Cum vrei Dumnezeu să-și arate puterea nemărginită dacă n-ai nevoie de intervenția Lui supranaturală? Iată de ce când trecem prin încercări, dragii mei, să nu uităm un lucru. Orice încercare din viața credinciosului este oportunitatea lui Dumnezeu de a se proslăvi. Mărit să fie Domnul! Oricum ar lucra El, dragii mei, să avem încredere în Domnul, atunci Dumnezeu creează contextul cel mai prielnic pentru a se proslăvi, pentru a se revela, pentru a se descoperi și noi să contemplăm măreția puterii sale, să contemplăm harul său, să contemplăm bunătatea sa, tot ce vrea El să ne descopere, slăvit să fie El în veci. Cum mai lucrează Dumnezeu, dragii mei, pentru a ni se descoperi prin miracole? Pentru că spuneam că ori de câte ori Dumnezeu face o minune, o face ca să ni se descopere. Iată, găsim în textul nostru faptul că Dumnezeu unește, dragii mei, cu minunea și cuvântul Său. Niciun miracol, dragii mei, nu va fi înțeles, nu va fi revelator dacă nu este acolo puterea cuvântului lui Dumnezeu. Spune Scriptura în felul următor, începând cu versetul 6. Domnul Iisus Hristos le-a spus, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și ei ascultă de acest sfat, aruncă mreaja în partea dreaptă, zice, și veți găsi, au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Imaginați-vă, dragii mei, pe ucenici, trăgând mreaja aceea plină cu pești, cu 153 de pești mari, preocupați de gestionarea binecuvântării lui Dumnezeu. Preocupați să tragă de acolo rodul minunii lui Dumnezeu în viața lor. Fără să știe cine este autorul acestei minuni. Este unul singur, dragii mei, acolo, care rostește aceste două cuvinte deosebit de profunde și mărețe. Este Domnul. Aceste cuvinte, dragii mei, este Domnul. Îl fac pe Petru și fac și pe ceilalți ucenici să-și ridice ochii de la binecuvântarea lui Hristos către Hristos însuși. Aceste cuvinte îi fac pe ucenici să-și descurce privirile din mrejele lor, cred că privirile lor erau mai încălcite în mreje decât peștii aceia, și să-L contemple pe autorul miracolului. Nu miracolul, ci autorul miracolului, Hristos Domnul, Hristosul înviat, slăvit să-I fie numele. Frați și surori, De câte ori nu intervine Dumnezeu pentru noi? Fie mai spectaculos, fie mai puțin spectaculos. Intervine Dumnezeu pentru noi și ce se întâmplă cu privirile noastre? Sunt de-a dreptul confiscate de binecuvântarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de câte ori va binecuvânta Dumnezeu cu orice v-ar fi dat. Dacă n-am fost noi ispitiți să fim confiscați de acea binecuvântare, să fim confiscați de darul lui Dumnezeu, mai ales dacă a fost un dar material, uitând să ne gândim, să-L contemplăm, să-L iubim mai mult pe autorul acelei binecuvântări, pe dătătorul, pe izvorul binecuvântării, frați și surori. Chiar dacă Dumnezeu va face minuni în viețile noastre, dacă nu există cuvântul lui Dumnezeu, iată de ce trebuie să fim la biserică în prezența cuvântului Său, iată de ce trebuie să citim Scriptura. Nu este doar o datorie pe care o bifăm înaintea lui Dumnezeu. A, azi am citit din Biblie. Nu. Ei, de aia mi s-a ars mâncarea, mai zice câte o gospodină. Da? Dom'le, azi am citit în Scriptură, n-am citit. E, de aia, uite, îmi face probleme mașina. Ia să scot repede Scriptura, să poate Dumnezeu mă ajută. Încercăm să folosim disciplina spirituală ca pe o monedă de schimb cu Dumnezeu. Ei, uite, de aia nu mi-a mers mie treaba astăzi. Că am uitat să citesc în Scriptură. Dragii mei, noi nu citim în Scriptură ca după aia Dumnezeu să ne alimenteze așteptările și poate unele dintre ele egoiste, ca să ne meargă bine treaba în ziua aceea. Nu. Noi citim în Scriptură pentru că acolo, dragii mei, găsim prezența tainică a Hristosului înviat. Găsim acea putere care ne deschide ochii. Este Domnul, fără cuvântul lui Dumnezeu, și dacă face Dumnezeu cele mai mărețe minuni în viețile noastre, le acaparăm în mod egoist și nu ne dăm seama. Nu-L cunoaște mai mult pe Domnul. Mai zicem noi câteodată, uite, Domnule, dacă acum ar face Dumnezeu o minune în viața mea, gata, aș ști și eu că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e lucrător. Frați și surori, fără puterea cuvântului lui Hristos în viețile noastre, nici atunci nu ne dăm seama. Uitați-vă ce minune face Domnul în viața ucenicilor. Și nu e prima de acest fel. Dacă vă aduceți aminte, conform Evangheliei după Luca, în capitolul 5, Petru este chemat ca ucenic al Domnului Hristos printr-un asemenea miracol, o pescuire minunată, în urma căreia Petru spune, Doamne, când își dă seama cine este în fața lui, sau cel puțin își face o idee, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. De data asta, impulsivul Petru, grăbitul, se grăbește nu către Hristos prima dată, se grăbește să scoată peștii pe care i-a dat Hristos. Se grăbește să asimileze binecuvântarea lui Hristos. Este unul acolo însă, dragii mei, care îi spune, care rosește cuvântul, este Domnul. Și acesta s-ar părea, deși nu este dat cu numele, pentru că este autorul acestei evanghelii, însă, tocmai pentru că nu-și dă numele și știm că erau și fiii lui Zebedei acolo, acesta, deducem că este vorba despre Ioan, apostolul Ioan. Mi-a plăcut foarte mult comentariul unui gânditor creștin din vechime, care a spus în felul următor, domnule, de ce este oare Ioan și nu Petru? De ce este oare Ioan cel care îl recunoaște pe Domnul? Cum se face că Ioan îl recunoaște pe Domnul dintre toți? Și spunea scriitorul bisericesc în felul următor, Ioan a fost cel care și singurul care în timpul cinei de taină și-a pus capul pe pieptul Domnului. De aceea, după înviere, l-a și recunoscut primul. Iată de ce spunea respectivul scriitor în felul următor. Pentru a putea rosti cuvântul Domnului, pentru a-L putea recunoaște pe Domnul, trebuie să stăm mai întâi cu capul pe pieptul Domnului. Frați și surori, cât timp ne facem noi ziua să stăm cu capul pe pieptul Domnului, împărtășie cu Domnul? Cât ne interesează bătaie inimii lui Dumnezeu? De aceea de multe ori, pentru că nu ne facem timp, de aceea de multe ori suntem dezorientați. De aceea când lucrează Dumnezeu în viețile noastre, poate reușite pe seama iscusinței noastre sau a bunăvoinței celor din jur. Când nu ne ies lucrurile, căutăm vinovați. Când de fapt, dragii mei, dacă am sta mai mult în părtășie cu Domnul, mai mult în rugăciune, mai mult în citirea Scripturii, mai mult în părtășie frățească, dacă am sta cu capul pe pieptul Domnului, am putea mai ușor să spunem, este Domnul. L-am recunoaște mai ușor. Iată de ce, frați și surori, nu pierdeți legătura cu cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna miracolul este revelator dacă este împletit cu cuvântul, cu puterea cuvântului lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, dacă spunem că scopul cu care Dumnezeu face minuni este ca să ni se descopere și am văzut că El creează contextul, uneori criza pentru ca miracolul să fie necesar, am văzut că El unește miracolul cu cuvântul Său. Ce mai observăm în text, dragii mei, este faptul că atunci când ucenicii ajung la țărm, pe țărm, au găsit jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Masa în vechime, dragii mei, ca și în zilele noastre, dar mai cu seamă în vechime, era un simbol al comuniunii, al părtășiei. De aceea Apostolul Pavel le spune corintenilor, cu astfel de oameni se referă la creștinii impostori, la cei, la păcătoșii nepocăiți. Spune, cu astfel de oameni nici să nu stați la masă, să n-aveți părtășie, să nu-i lăsați să vă influențeze. Ei, când ucenicii ajung la mal, găsesc un cadru pregătit de Domnul Hristos, un cadru al părtășiei, al comuniunii. Iată de ce, dragii mei, putem spune că Dumnezeu creează și părtășia în care miracolul să fie roditor. Miracolul, dragii mei, este înțeles, este roditor numai și numai într-un context al părtășiei, al comuniunii frățești. Să nu ne așteptăm ca în izolare față de biserică, în izolare față de frați, în supraviețuire spirituală crispată, mânioasă, în acreală critică, Dumnezeu să facă minuni în viețile noastre. Dumnezeu face minuni pentru a ni se descoperi, dar minunea trebuie interpretată, dacă vreți, trebuie și împărtășită de foarte multe ori, pentru a fi roditoare, nu doar în viețile noastre, ci și în viața comunității, în viețile celor care trec prin încercări ca ale noastre. Minunea este roditoare și revelatoare în contextul comuniunii frățești, dragii mei. De aceea Domnul îi așteaptă pe țărm, până când se strâng toți. Îi așteaptă cu masa pusă și spune, aduceți și din peștii pe care i-ați prins acum, pentru a crea părtășia necesară rodirii, descoperirii de sine prin acel miracol. Era oare nevoie de așa ceva, dragii mei? Cu siguranță. De aici ne dăm seama că este nevoie și în zilele noastre de întărirea părtășiei. Dar uitați ce se întâmplă în viața ucenicilor. S-a citit la timpul de închinare acel episod despre Toma. Ucenicii erau adunați împreună, lipsea unul, Toma. De data asta ucenicii sunt iarăși împreună și lipsesc patru. Trebuiau să fie 11. Dacă erau numai 7, lipseau 4. Pe măsură ce timpul trecea, lipseau tot mai mulți. Grupul de ucenici se dezagrega. Domnul Iisus Hristos știa că atâta vreme cât fusese cu ei, prezența sa fizică era liantul decisiv, care nu îi lăsa, nu permitea disoluției să se infiltreze. După cinzecime, acest liant decisiv avea să fie Duhul Sfânt. Dar în perioada respectivă, observați că nici Domnul nu era cu ei, nici Duhul nu se coborâse încă, se tindea către dezagregare, către dispersare. Iată de ce Domnul Iisus Hristos apare între ei și creează din nou contextul unei părtășii, strânge relațiile cu ei. Frați și surori, orice miracol pe care îl face Dumnezeu în viețile noastre trebuie să ne aducă mai aproape unul de celălalt. Trebuie să fie roditor și pentru părtășia bisericii. Și nu uitați, părtășia, unitatea bisericii este o creație a Hristosului înviat. El creează părtășia. Iată de ce Apostolul Pavel le spunea efesenilor, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ce trebuie noi să facem? Să păstrăm unirea Duhului. De ce? Pentru că unirea este produsă deja de Duhul lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să o păstrăm, să o cultivăm, să o grădinărim. Ce înțelegem de aici, frații mei? Este faptul că atunci când introducem dezbinare, dezagregare, disoluție în biserică, nu doar că nu facem ce ar trebui să facem, ci stricăm și ce a făcut Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Nu uitați, unitatea bisericii, dragii mei, este lucrarea, creația, opera Duhului Sfânt. Ne permitem oare vreunul dintre noi să batjocorăm opera lui Dumnezeu? Și orice miracol pe care îl face Dumnezeu în viețile noastre, dragii mei, poate fi înțeles, ni-l descoperă mai mult pe Domnul în părtășie. Împărtășia cu biserica, împărtășia cu frații. Atunci când le spunem și altora ce a făcut Domnul pentru noi, se zidesc și alții. Alții ne vor ajuta să înțelegem acest miracol. Îmi stăruiesc în minte, de pildă, niște cuvinte pe care colegul meu de slujire și fratele meu, Emil Meștereagă, mi le-a spus în momentul în care Dumnezeu a făcut un miracol în viața mea, un miracol omenește, bineînțeles, imposibil, cu toate eforturile mele. Lucrul acesta se întâmpla cu ani în urmă. Nu o să vi-l povestesc ca să nu răpesc timp și nici ca să nu devin eroul unei lucrări care trebuie puse pe seama, doar pe seama lui Dumnezeu. Dar a fost o minune mare în viața familiei noastre. Și mai important decât lucrul acesta a fost ceea ce împărtășia frățească atunci, pentru că ne-am adunat câțiva să-i mulțumim Domnului pentru acea minune al cărei beneficiar în mod direct eram eu împreună cu familia și fratele Emil mi-a spus în felul următor. Ce ar trebui să înțelegi tu din miracolul acesta? Când face Dumnezeu, dragii mei, o minune în viețile noastre, trebuie să recunoaștem. Ne e foarte greu să-i pătrundem înțelesul. Suntem, dacă vreți, halucinați de măreția acelei lucrări. Suntem îmbătați de frumusețea acelei lucrări. Mi-era foarte greu să înțeleg. Și fratele Emil, mult mai lucid decât mine, mi-a zis în felul următor. De azi înainte, cel mai mare păcat pe care îl poți face înaintea lui Dumnezeu este să te îndoiești de puterea Lui. Nu mai ai voie. Dumnezeu a făcut o asemenea minune în viața ta încât nu mai ai voie să te lași străbătut de un gând de îndoială cu privire la puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, au trecut 12 ani aproape de atunci și cuvintele acestea îmi stăruie încă în minte. Nu am voie să mă îndoiesc, oricât de grea ar fi încercarea, oricât de mari ar fi provocările, nu am voie să mă îndoiesc de puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a arătat cu prisosință puterea, mărit să fie Domnul. Dragii mei frați, stimate surori, stați în părtășie unii cu alții, povestiți lucrările Domnului, primiți ce vă spun alții spre zidire. Nu spuneți acasă lui Dumnezeu, Doamne, ce minunat ai lucrat cu ăla, ce minunat ai lucrat cu ăla, numai eu scodaș, Doamne. Bine că tuturor le dai asemenea binecuvântări, numai pe mine mai ai pe lista neagră. Nu cârtiți împotriva lui Dumnezeu. Luați cuvântul, rodul miracolului lui Dumnezeu făcut în viața altora, că vine și rândul noastră. Dumnezeu este nepărtinitor. La Dumnezeu, spune Scriptura, nu se are în vedere fața omului. Mărit să fie Domnul! Orice minune devine revelatoare în cadrul părtășiei bisericești. Și un ultim lucru pe care aș dori să-l observăm, dragii mei, că îl face Dumnezeu pentru a ni se descoperi prin miracol, este faptul că El ne hrănește și sufletește, ne hrănește pentru viața veșnică prin miracol. Ne hrănește sufletele. Spune Scriptura în versetul 13 așa. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Și sigur ne putem întreba, parcă Domnul îi hrănește pentru viața asta, cum îi hrănește pentru viața veșnică? Dacă ne aducem bine aminte, dragii mei, și cred că este imposibil de ratat această conexiune, în Ioan 6, Scriitorul Sacru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, folosește aceleași cuvinte. În Ioan 6, spune Scriptura că Domnul a înmulțit pâinile și găsim exact aceeași formulare. Le-a dat pâine și apoi tot așa a făcut și cu peștele. Și am zice, dar atunci nu i-a hrănit tot pentru viața aceasta? Nu numai. Pentru că după aceea, când se întâlnește Domnul Hristos cu mulțimea și mulțimea îl întreabă, învățătorule, cum ai ajuns aici? Domnul, vă aduceți aminte ce spune, pătrunzând starea mentală a mulțimii? Spune, adevărat vă spun că mă căutați pentru pâinile acelea și peștii pe care i-ați mâncat. Căutați, dar nu hrana pentru viața aceasta, ci hrana pentru viața veșnică. După care vedem acel discurs al Domnului Iisus Hristos, dacă urmărim tot capitolul, un capitol lung, în care Domnul spune, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Cine mă mănâncă pe mine are viață veșnică, pentru că trupul meu este cu adevărat o mâncare și sângele meu cu adevărat băutură. De aceea Domnul Iisus Hristos repetă acest gest aici, dragii mei, pentru a le arăta ucenicilor că au nevoie mai mult decât de 153 de pești. Au nevoie de prezența sa continuă în viața lor. Au nevoie de hrană pentru sufletele lor. Au nevoie de viața care se coboară din Hristosul înviat, mărit să fie Domnul. Frați și surori, când Dumnezeu face o minune în viețile noastre, prin aceasta El ne comunică, pot face mai mult. Poate Dumnezeu ne-a dat pâinea cea de toate zilele și îi mulțumim lui Dumnezeu. Și sunt sigur că Dumnezeu a făcut astfel de minuni în viețile noastre. A fost o vreme pentru fiecare dintre noi în care cred că Dumnezeu ne-a purtat de grijă pentru că El a rânduit să ni se descopere în felul acesta de pe o zi pe alta. Și când face Dumnezeu așa ceva, când îți pune Dumnezeu pâinea pe masă, Dumnezeu îți spune atunci, dacă ți-o pot da pe asta de aici și acum, ți-o pot da și pe aceea din cer, pentru viața veșnică. Vreau să fac mai mult pentru tine. Vreau să-ți dau mai mult decât viața de aici. Viața veșnică în Hristos Domnul. Mărit să-i fie numele. Când Dumnezeu, dragii mei, ne dă resursele de trai, când Dumnezeu lucrează pentru spațiul nostru de locuit, când Dumnezeu dezamorsează, eu știu, conflicte, pune pace, aduce liniște, când Dumnezeu binecuvintează relații, Dumnezeu vrea să ne arate că poate face mult mai mult. Dacă pot face asta, pot face mult mai mult. De aceea să ne lăsăm sufletele hrănite, nu doar trupurile. Să lăsăm ca sufletele noastre să beneficieze de hrana descoperirii lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că, frați și surori, ori de câte ori Dumnezeu face o minune în viețile noastre, nu o face doar ca traiul să ne fie mai bun. Dumnezeu face minuni în viețile noastre pentru ca noi să-L cunoaștem mai mult. Pentru ca să ni se descopere, să ne arate bunătatea Lui, harul Lui, puterea Lui, să ne arate voia Lui pentru noi, să ne arate cine este El, ce face El, care este rolul nostru în planul Lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne descopere neapărat ceva cu privire la Sine și la planul Său când face minuni. Și nu uitați, dragii mei, Domnul Iisus Hristos atunci când se ruga pentru noi, conform cu Ioan 17, aceeași Evanghelie spunea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine și pe Hristosul pe care L-ai trimis tu. Dumnezeu când face o minune, dragii mei, chiar dacă vindecă, chiar dacă dă pâinea aceea de toate zilele, o face ca să ne hrănească pentru viața veșnică. Haideți să-L cunoaștem pe Domnul. Să ne punem întrebarea, ce vrea Domnul să-mi vorbească? Nu doar ce vrea Domnul să-mi dea, sau ce vreau eu ca Domnul să-mi dea. Ce vrea Domnul să-mi vorbească? Ce cunosc eu despre Domnul prin acest miracol? Și Domnul să ne se descopere tuturor și să avem parte de viața veșnică la care El ne-a chemat. Amin.